Săptămâna care se încheie a fost bogată în evenimente. În primul rând, discursul rostit de președinta Maia Sandu la înalta tribună 1, unde a cerut necondiționat retragerea armatei ruse, dar se cunoaște toți demnitarii moldoveni care au ajuns să aibă speech-uri la ONU, au abordat problema evacuării. În general, ce părere a creat acest discurs prezentat de Maia Sandu la New York?
A fost un discurs destul de bun, echilibrat, în tradițiile ONU, cu anumite înclinații spre problemele globale care se discută, climă, protecție mediului înconjurător și așa mai departe. Pe de altă parte, au fost abordate și problemele tradiționale pentru Republica Moldova, reglementarea conflictului transnistrian și retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Aveți perfectă dreptate când abordăm aceste subiecte. De fiecare dată, poziția Republicii Moldova doar este reconfirmată. Chiar dacă cineva încearcă să isterizeze, trebuie să ținem cont de faptul că pe parcursul a 30 de ani de independență, poziția tuturor guvernelor, indiferent de coloratura lor, în aceste subiecte nu a fost modificată.
Și atunci poate fi spus că există un consens când e vorba cum să fie rezolvat conflictul transnistrian?
Probabil.
Un consens la nivel politic, indiferent de culoarea politică a guvernării.
Probabil, la nivel politic, putem spune că toate guvernările, toate forțele politice pledează pentru reglementarea conflictului transnistrian exclusiv prin metode politice, pe căi diplomatice, prin negocieri și tratative care în ultimul timp nu sunt prea eficiente, dar mai bine o pace din asta decât un război. Și ceea ce ține de retragerea trupelor ruse, la fel, chiar dacă în ultimii ani fostul președinte Igor Dodon încerca să voaleze cumva problema retragerii trupelor ruse, vorbind mai mult despre neutralitate decât despre obligațiile asumate de către Federația Rusă la summitul de la Istanbul din 1999. Oricum, aceasta nu schimbă prea multe lucruri. Cum n-ai numi, oricum problema rămâne.
În ultimul timp se sugerează că problema regiunii transnistrene și staționarea în mate rusești pe teritoriul Republicii Moldova poate fi rezolvată prin alierea Republicii Moldova cu Occidentul, dar ce se întâmplă în relația cu Rusia? Pentru că și Moscova ar trebui să dea undă verde aceste intenții.
Aici problema este mai complicată. Am văzut, de fapt, în august 2019 că ministrul apărării al Federației Rusie, Sergei Șoigu, a abordat problema utilizării armamentului cu termen expirat, după care Chișinăul, din păcate, nu a întreprins nimic pentru a realiza măcar aceste promisiuni și absolut recent, în august, am văzut și poziția lui Dmitri Cozac, care la fel s-a referit la posibilitatea utilizării armamentului. Este un lucru pozitiv pentru că acest armament cu termen expirat prezintă un pericol imens întregii regiuni. De aceea ar trebui de început cu utilizarea, pentru că retragerea este un proces mult prea complicat, mai ales acum în condițiile actuale și ținând cont de relațiile tensionate ale Federației Ruse cu Ucraina. Nu poate fi retras armamentul altfel decât prin teritoriul Ucrainei, ceea ce va fi aproape irealizabil în condițiile actuale. Oricum, poziția a fost reiterată, nu s-a spus nimic nou în acest sens. Dar
în ce condiții Moscova totuși poate să-și arate nu doar deschiderea, dar și acțiunile când e vorba despre evacuarea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova?
Greu de spus în ce condiții, pentru că același Dmitri Cozac, în cadrul declarațiilor de presă făcute la Chișinău, s-a referit la relațiile foarte bune între Republica Moldova și Federația Rusă. Cum vor evolua aceste relații, iarăși este complicat de spus. Noi vedem mesajul împăciuitor al Maiei Sandu referitor la relațiile cu Federația Rusă, se pune accent pe pragmatism, cooperare. Se vorbește că ar putea avea loc până la finele acestui an vizita președintelui Maia Sandu la Moscova, ceea ce eu nu prea cred, pentru că vizita încă nu este pregătită și în cadrul acestei vizite ar trebui să fie abordate și tematica tratatului politic de bază dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Aici, iarăși, lucrurile stau complicate. Acest tratat expiră într-o lună, două, în noiembrie 2021 și, din câte înțeleg, nimeni nu s-a preocupat de a prelungi sau a semna un nou tratat politic. Aici este mult, mult de lucru și eu nu prea cred că ar fi posibilă o vizită oficială cu această problemă nesoluționată. Iar de aici decurg și toate celelalte. Cum vor evolua relațiile, care vor fi acțiunile Federației Ruse, care deocamdată nu a prelungit acele hotărâri privind importul fără taxe a producției agricole din Republica Moldova. Deci relațiile, aș zice, că sunt așa într-o suspans, părțile sunt în așteptare să vadă care vor fi următorii pași.
Dar în spațiu public deja se acreditează mai multe scenarii, inclusiv că ar putea dosarul transnistrian să fie o monedă de schimb între Federația Rusă și Occident. Se contorează un asemenea scenariu?
Nu se conturează un asemenea scenariu. Relațiile Federației Ruse cu Occidentul în prezent sunt extrem de tensionate. A fost acea fericită ocazie, probabil, pentru Republica Moldova din iunie 2019, când interesele Rusiei și Occidentului vis-a-vis de Republica Moldova au coincis. Deci atunci și unii și alții s-au săturat de Vladimir Plahotniuc și ceea ce făcea el în raport cu Rusia și Occidentul. Era în acel moment un fel de Lukashenko care, în funcție de interese, se întorcea cu spatele într-o parte și cu fața în alta sau invers. Atunci s-a reușit, datorită eforturilor diplomațiilor Rusiei, Uniunii Europene și Statelor Unite, s-a reușit deturnarea regimului de la Chișinău. Fără contribuție marilor puteri, acest lucru nu ar fi reușit. În ceea ce privește Transnistria, eu nu cred că există un consens. Vedem că nu sunt nici negocieri în formatul 5+2, chiar dacă va avea loc o rundă de negocieri la Stockholm în luna noiembrie, nu cred în reușita acestei runde. De Doamne să fie semnat un protocol, cel puțin ceea ce nu s-a realizat la ultima rundă din octombrie 2019 la Bratislava, dar nu mai mult. Deocamdată suntem departe de soluționarea conflictului transnistrian.
În altă ordine de idei, în această săptămână s-a vorbit mult despre adoptarea amendamentelor constituționale care țin de justiție. S-a găsit totuși un compromis, un consens în legislativ. Inițial se credea că nu se vor aduna suficiente voturi pentru că PASO are 63 de mandate, dar iată că și opoziția a acceptat ca legea fundamentală să fie amendată. Despre ce vorbește acest consens între putere și opoziție?
Este un consens benefic în acest caz și cei de la PAS probabil au procedat corect, că nu au încercat să-i atragă pe cei din partidul Șor, pentru că se vorbea foarte mult că cei din partidul Șor își vor acorda cele 5 voturi și va fi perfect legal, cu 68 de voturi se va vota.
Fracțiunea s-a abținut.
Fracțiunea de această dată s-a abținut pentru că de voturile lor nu a fost nevoie. PAS demonstrează că, într-un fel, chiar ignorează fracțiunea Șor. Era și de așteptat că ei se vor abține. Sunt foarte supărați după votul privind desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale. Reprezentantul fracțiunii Șor a fost respins prin votul fracțiunii majoritare. De aici vine și această poziție. Ceea ce ține de blocul comuniștilor și socialiștilor, ei au părăsit sala când s-a votat, s-a discutat în prima lectură, dorind astfel să-i pune în gardă pe cei de la PAS, să le demonstreze că, de fapt, asta a fost cauza, nu cele invocate, să le demonstreze că mai aveți grijă, că trebuie să mizați și pe votul nostru pentru a adopta modificări la Constituție. Ar fi fost straniu dacă socialiștii nu ar fi votat, pentru că aceste modificări au fost elaborate și promovate pe timpul guvernării președintelui Dodon și primului ministru Ion Chico. Atunci au fost elaborate aceste modificări în Constituție și a fost logic să fie promovate până la urmă. Nu știu cât de eficiente se vor dovedi a fi, pentru că avem tristă experiență în ceea ce ține de reformarea justiției. Am adoptat și nouă lege a procuraturii și am mărit salariile la judecători și ce numai nu s-a făcut în acest domeniu în ultimii 5-10 ani, dar carul nu s-a mișcat din loc, ba din potrivă s-a cam deturnat, a mers înapoi în vale. Lucrurile merg foarte prost în domeniul justiției, în pofida tuturor eforturilor care se fac și aceste eforturi nu întotdeauna sunt cele mai indicate și cele mai bune. Mă refer aici la numirile, unele recente numiri, politica de cadre a partidului de guvernământ.
Să vorbim despre politica de cadre a noii guvernări. Deja au început să apară critici în spațiu public, doar cei loiali Partidului Acțiune și Solidaritate pot ajunge în funcții cheie, deși inițial s-a promis că nu vor fi politizate funcțiile publice. Ce concluzie ați tras referitor la felul cum se promovează politica de cadre?
Din păcate, așa este. Și este trist, de fapt, pentru că promisiunile din campanie electorală au fost puțin altele. S-a vorbit despre meritocrație și numirea unor specialiști. Vedem însă că s-a purces la numire pe principiul de loialitate și fidelitate, inclusiv pe criterii politice, ceea ce nu este bine. Și dacă opoziția critică din prima zi, și ăsta e rolul opoziției să critique, vedem în ultimele zile și critică din partea foștilor parteneri ai partidului PAS, din partea platformei DA, a altor partide de orientare democrată, dar și din partea societății civile, societatea civilă care a delegat în funcție o mare parte din membrii actualei guvernări, ea la fel bate alarma. Am văzut reacțiile lui Ion Manole de la Promolex, reacțiile Cristinei Pereteatcu, fosta șefă de la Amnesty International și altor experți notori care sunt îngrijorați de ceea ce se face, pentru că, de fapt, este vorba despre autoritatea statului, autoritatea instituțiilor statului și ar trebui totuși politica de cadre să fie mult mai echipzuită și mai echilibrată. Evident, mă refer aici la ultima numire a Nataliei Moloșag în funcție de avocat al poporului. Nu o cunosc pe doamna Moloșag, probabil este un specialist și un jurist bun, dar trebuie să recunoaștem că nu va reuși să se ridice la nivelul, în timpul apropiat cel puțin, la nivelul unde era Mihai Cotorobai, regretatul avocat al poporului. Și aici sunt solidar într-un fel cu opiniile exprimate de experți în domeniu, care spun că ar fi trebuit nu de mimat un concurs, ci de organizat, de atras specialiști cu renume pe care îi avem în Republica Moldova. Critica trebuie să existe, trebuie să persiste. Noi, presa, trebuie să fim întotdeauna în opoziție față de orice guvernare și vom încerca să fim în opoziție, mizând pe faptul că actuala guvernare va fi mai receptivă la critică decât fostele guvernări în ultimii 5-10 ani.
Dar apropo, disputa guvernare-procuror general poate să se epuizeze până la finele acestui an?
Eu Sunt de acord cu opinia experților care consideră că soarta procurorului general este ca și cum prețuită. Guvernarea probabil va obține demisia procurorului general, îl va demite într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin legal, și pentru mine marea problemă și marea întrebare este cine? Cine va veni în loc? Dacă va veni iarăși un jurist din fruntea Partidului Acțiune și Solidaritate, o doamnă, eu nu sunt misogin, dar voi avea mari, mari regrete și dezamăgirea în societate va crește cu pași foarte rapizi. Acest lucru, cei de la PAS trebuie să țină cont de acest lucru, că oamenii sunt tot mai mult și mai mult dezamăgiți de acțiuni, de situație politică, nemai vorbind de situație economică care continuă să degradeze.
Și cum vedeți evoluția cooperării Chișinăului cu Comratul în urma alegerilor din autonomia găgăuză, unde nu s-a reușit să fie aleși toți deputații locali în adunarea populară a Găgăuzii?
Găgăuzia continuă lupta politică la nivel de autonomie, așa cum a fost întotdeauna. Pare mi se că în prezent, guvernarea de la Chișinău nu se prea implică în această luptă, nici candidați nu prea au avut în adunare populară, doar Partidul Socialiștilor dă din coate acolo, pentru că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, după două înfrângeri usturătoare în ultimul an, au nevoie de a se reabilita în fața cetățenilor și în proprii ochi.
Dar se conturează o situație destul de delicată, pentru că, pe de o parte, Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că ei au obținut câștig acolo, iar independenții totuși o sprijină pe actualul bașcan Irina Vlah. Iar Dodon și Vlah în ultimul timp se pare că sunt pe baricade.
Da, a trecut o mâță neagră, dacă nu mai multe, printre ei. Irina Vlah, care a devenit în ultimii ani politician, este foarte abilă, intenționează să-și continue cariera politică la nivel național, a învățat și limba română, își caută și parteneri la Chișinău. Dânsa, fiind abilă, după cum am spus, a înțeles că viitorul nu este legat de Partidul Socialiștilor, o leagă doar trecutul și încearcă să-și găsească alți parteneri, întărindu-și inclusiv pozițiile în adunarea populară. Gurile rele mai vorbesc că dacă Irina Vlah nu va avea majoritate în adunarea populară, s-ar putea întâmpla și acolo niște lucruri interesante, ar putea apare dosare penale în privința Irinei Vlah, cum că ar fi comis anumite nereguli, anumite abuzuri, și dânsa participă activ în această luptă politică pentru a-și întări pozițiile la Comrat și ulterior să lupte și pentru anumite influențe politice în capitală.
Și atunci contează cine va fi următorul bașcan acolo?
Întotdeauna contează cine va fi liderul autorității locale. Poate Alexandru Stoianoglu revine în Găgăuzia.
Se speculează inclusiv și acest scenariu.
Da, pentru că și-a făcut o anumită autoritate. Găgăuzii consideră că dânsul a obținut un post foarte important la nivel central și ar putea, și nu cred că ar fi un bașcan rău, probabil că s-ar isprăvi, dar până la alegerile bașcanului iarăși mai sunt 2 ani, pare mi se.